Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Darko Borović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Poslednja runda pregovora o statusu Kosova mogla bi biti odlučujuća, izjavio Aleksandar Bocan Harčenko. Pripadnici Eufora na Palama pretresaju stanove članova porodice Radovana Karadžića. Poginula dva radnika kada se tunel urušio u beogradskom naselju Resnik. Austrijski konzorcijum ATEC ponudio 466 miliona dolara za rudarsko-topioničarski basen Bor. U toku spasavanja 154 putnika i članova posade britanskog broda Explorer kod Šetlandskih ostrva. Najmanje 13 ljudi poginulo, a 57 ranjeno u eksploziji bombe na bagdadskoj pijaci kućnih ljubimaca. Vreme do kraja dana umereno oblačno, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ekonomistu Milana Kovačevića koji govori o tome šta je dovelo do naglog pada berze i dinara.
Verovatno je najveći razlog strepnja šta će se dogoditi 10. decembra u pogledu Kosova i negde u sličnom rangu je i određen uticaj negativnih događanja na svetskom finansijskom tržištu.
Da li je u pitanju tek slučajnost što se vojni pozivi rezervistima u Vojvodini za dobijanje ratnog rasporeda upućuju u trenutku kada rešavanje statusa Kosova ulazi u završnu fazu? Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara.
U ovoj situaciji se jednostavno stvara jedna potpuno haotična atmosfera. Ljudi iz iskustva iz 90. godina jednostavno se plaše da se isti taj scenario i isti taj razvoj događaja ponovo sprema.
Kako u Sandžaku funkcioniše jedna privatna fondacija koja stipendira studente? Biznismen iz Novog Pazara, Ruždi Jagušević.
Ove godine finansiramo ukupno 52 studenta različitih profesija, od medicine, ekonomije, prava, stomatologije, u svim našim gradovima, od Novog Sada, Beograda, preko Kragujevca, Niša, Novog Pazara, sve gdje postoje univerziteti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. U specijalnom sudu danas su se sastali predsednik Srbije Boris Tadić i tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Ovaj događaj pratila je koleginica Ljudmila Cvetković.
Predsednik Srbije Boris Tadić posetio je specijalno tužilaštvo za ratne zločine i razgovarao sa specijalnim tužiocem Vladimirom Vukčevićem. On je rekao da je došao da da podršku ovoj instituciji u danima kada postoje tendencije snažnih napada na ovu instituciju i na ljude koji rade u njoj. Takođe u danima kada treba da se okonča traganje za haškim optuženicima, ali i u nekoliko dana posle poslednje runde pregovora o Kosovu. Što se tiče ovog poslednjeg, Tadić je rekao da je sa Vukčevićem razgovarao o tome šta je sve urađeno da se otkriju zločinci koji su počinili zločine na Kosovu, bilo da su oni Srbi ili Albanci, i šta je sve urađeno da se reši pitanje nestalih osoba na Kosovu. Tadić je na kraju naglasio da je to sve neophodno kako bi se dao kredibilitet pregovaračkoj, srpske pregovaračkoj delegaciji na pregovorima o statusu Kosova. Specijalni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević jedino što je rekao je da je izrazio zahvalnost predsjedniku države na podršci koju je dao toj instituciji i novinarima nije bilo dozvoljeno postavljanje pitanja.
Čuli smo izveštaj koleginice Ljudmile Cvetković, a danas su na administrativnoj granici Srbije i Kosova u Merdaru predati posmrtni ostaci 8 tela, javlja Miloš Ivanović.
Radi se o 6 tela lica srpske nacionalnosti i 2 Roma, koji su u junu 1999. godine najprej kidnapovani, a zatim ubijeni. Tela stradali su pronađena na više lokacija na Kosovu i potiču iz različitih mesta Kosova. Identifikacija tela koje su danas predata na Merdaru obavljena su u Centru za obdukciju u Orahovcu, gde je putem DNK metode utvrđen identitet stradalih. Današnje primopredaje tela Osam stradalih prisvojili su pored porodica koje su preuzele posmrtne ostatke svojih najbližih i predstavnici komisije za nestala lica vlade Srbije. Prema njihovim podacima, do sada je identifikovano i preko 272 tela Srba i nealbanaca, a traga se za 550 nestalih. Istovremeno, prema podacima radne grupe Beograda i Prištine, 1470 Albanaca se vode kao nestali i njihova sudbina još uvijek nije razrešena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ruski član pregovaračke trojke kontakt grupe Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da očekuje da će posljednja runda pregovora Beograda i Prištine o konačnom statusu Kosova biti odlučujuća za sadržaj izveštaja koji će trojka 10. decembra predati generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. U intervju za današnju politiku Bocan Harčenko je rekao da ne očekuje da će tokom posljednje runde pregovora o konačnom statusu Kosova, koja će se održati od 26. do 28. novembra u Badenu, doći do prodora, ali da će ti razgovori biti presudni za sadržaj izveštaja trojke. Od toga zavise odluke koje će slediti, odluke šta ćemo dalje u smislu statusnog procesa. Rusija polazi od toga da se 10. decembra završava samo ovaj mandat trojke, ali se statusni proces ne završava, naveo je on. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je u intervju za Rosijsku gazetu da će Srbija insistirati, ukoliko ne bude postignuto kompromisno rešenje o budućem statusu Kosova do 10. decembra, da pregovori i dijalog budu nastavljeni, upozoravajući da je izuzetno opasan scenario sa jednostranim proglašenjem nezavisnosti. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana založio se u Parizu za efikasniji multilateralni svetski poredak i naglasio da Evropska unija bez saradnje sa Rusijom ne može potpuno da reši probleme Kosova, Irana i Bliskog istoka. Solana je na godišnjoj konferenciji Instituta za bezbednostne studije Evropske unije stavio do znanja da će Evropska unija u idućim godinama morati da se izbori sa tri krupna izazova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Eufora danas na Palama pretresaju stanove članova porodice haškog optuženika Radovana Karadžića, kao i prostorije Energopetrola gdje je zaposlen suprug Karadžićeve ćerke Branislav Jovićević. Pretresa se i stan bivšeg Karadžićevog telohranitelja Ranka Cicovića. Vojnici Eufora prethodno su pretresli stanove Karadžićeve supruge Ljiljane Zelen Karadžić, kao i njegove dece Saše i Sonje, na dve lokacije na Palama. Pripadnici Eufora zaplenili su određenu pisanu elektronsku dokumentaciju pronađenu u stanu Sonje Karadžić. Portparol glavne komande Eufora David Fielder rekao je novinarima da se akcija sprovodi po nalogu Haškog tribunala u cilju otkrivanja i presecanja mreže podrške Radovanu Karadžiću. Lideri šest političkih stranaka vladajuće koalicije Sva tri naroda dogovorili su se u Sarajevu da se kolegijum oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sastane u utorak 27. novembra kako bi rešili pitanje poslovnika o radu parlamenta, što bi otvorilo put za izbor novog saveta ministara Bosne i Hercegovine posle ostavke predsjedavajućeg Nikole Špirića. Celodnevnom sastanku iza zatvorenih vrata je prisustvovao i visoki predstavnik Miroslav Lajčak, koji je rekao da je izražena ogromna volja da se sadašnja situacija reši. Radnici Energoprojekta Ljubomir Vidović i Eurogradnje Tomislav Ristić poginuli su u jutrošnjoj nesreći kada se u beogradskom naselju Resnik urušio tunel u izgradnji, rekao je agenciji Beta načelnik uprave za zaštitu i spasavanje MUP-a Srbije Predrag Marić. Ljubomir Vidović je sam uspeo da se izvuče iz odrona, ali je odmah potom preminuo, najverovatnije od posljedica unutrašnjih povreda, dok su spasilačke ekipe iz odrona izvukle Tomislava Ristića, koji je bio ceo zatrpan. Austrijski konzorcijum ATEC ponudio je 466 miliona dolara za rudarsko-topioničarski basen Bor, što je za 96 miliona više od ponude ruskog SMR-a, objavila je danas tenderska komisija za prodaju RTB-a. Kako je rečeno prilikom otvaranja finansijskih ponuda, SMR, koji posluje u okviru Basic Elementa Olega Deripaske, ponudio je 370 miliona dolara za rudarsko-topioničarski basen Bor. Agencija za privatizaciju Srbije će u roku od mjesec dana oceniti ponude i saopštiti ko je pobednik tendera.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima između ostalog možete čuti o novim momentima u sukobu lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića i vlasnika Delte Miroslava Miškovića, o akcionim planovima vlade Srbije u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova i zašto su učestali pozivi vojnim rezervistima u Vojvodini koji dobijaju nove ratne rasporede.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Šef poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović optužio je danas u Skupštini Srbije potpredsednika vlade Srbije Božidara Đelića i pojedine ministre da su prekršili Ustav Srbije i zakon o sukobu interesa jer su javni interes podredili privatnim interesima kompanije Delta. Jovanović je od Đelića, ministra za privredu Slobodana Milosavljevića i ministra za trgovinu i usluge Predraga Bubala, koji prisustvuju sednici na kojoj poslanici postavljaju pitanja ministrima i vladi, tražio obrazloženje za nezakonite postupke identifikovanja vladinih institucija sa privatnim interesima kompanije Delta Miroslava Miškovića. Odgovarajući Jovanoviću, Božidar Đelić je zatražio da odmah podnese dokaze za svoje tvrdnje i istakao da je dokument na osnovu kojeg je Jovanović podneo krivičnu prijavu protiv više funkcionera i predstavnika medija falsifikat. A ministar za ekonomiju Mlađan Dinkić najavio je da će podneti privatnu tužbu za klevetu protiv lidera LDP-a Čedomira Jovanovića zbog, kako je naveo, lažnih tvrdnji koje je Jovanović izneo tokom višednevnog spora sa prvim čovekom kompanije Delta Miroslavom Miškovićem. Dinkić kaže da epilog ovog spora očekuje na sudu.
Vidim koliko ima tu puno kolateralnih šteta u celoj toj jurni koja se dešava i mislim da će to na sudu da se završi. Dakle, za mene dalje priča o tome gubljenje vremena.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Dinar je za samo jedan dan, u utorak, pao za 2,4%, a i berzanski indeks Belex 15 zabeležio je rekordan pad, što je izazvalo pažnju čak i u stranim medijima. Tako je britanski dnevnik Guardian, objavivši ove vesti, zaključio da je glavni razlog ovakvog pada strah stranih investitora od mogućih povećanih tenzija i nasilja na Kosovu. Ekonomistu Milana Kovačevića, konsultanta za strana ulaganja, zamolili smo da sačini listu uzroka koji su doveli do ovakvog ekonomskog zaokreta naniže.
Verovatno je najveći razlog strepnja šta će se dogoditi 10. decembra u pogledu Kosova i negde u sličnom rangu je i određen uticaj negativnih događanja na svetskom finansijskom tržištu. Ali je svakako značajno drugo mjesto i neki događaj kod nas u ekonomiji i u društvenoj sferi u cjelini. Kad je riječ o ekonomiji, ne treba zaboraviti da ćemo ovu godinu imati sa porastom inflacije i da ćemo biti drugi po Evropi među onima sa najvećom inflacijom, da nam se ne smanjuje nezaposlenost i ne raste zaposlenost, da smo imali u posljednje vreme više neuspješnih privatizacija, da smo poneku stvar loše odradili kod nas i što je najvažnije da se dobiva utisak da su kod nas jako usperene ukupne reforme koje su neophodne da bi dobili jedan efikasan ekonomski sistem.
Kaže ekonomista Milan Kovačević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sva ministarstva u vladi Srbije trebalo bi u narednih 7 dana da izrade akcione planove u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Tu odluku vlada Srbije je donela u cilju zaštite prava Srba i nealbanaca u pokrajini, navedeno je posle sednice vlade. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić je rekao danas da su pojedina ministarstva već uradila određene pripreme, ne otkrivajući detalje plana.
Pa svako ima svoju nadležnost. Svako ministarstvo je dobilo zadatak još pre 2 meseca, moram da kažem, juče je to tek objavljeno, ali pre 2 meseca je dogovoreno da svako iz svoje kompetencije napravi plan aktivnosti u slučaju nekih negativnih scenarija na Kosovu i Metohiji.
Ali šta će zapravo sadržavati oni? Kako mislite da pomogne Srbima?
Pa svako ministarstvo je priča za sebe i...
Na primjer, u vašem slučaju.
Ideje je da se o tome ne govori u javnosti, već ako ne daj Bože do toga dođe, da delujemo.
Mlađan Dinkić u razgovoru sa kolegom Želimirom Bojovićem. A koliko će najavljene mere vlasti u Beogradu biti značajne za kosovske Srbe, govori za naš program jedan od političkih lidera tamošnjih Srba, Ranđel Nojkić.
Pa znate šta, ja imam utisak, bez obzira što su moji stavovi po mnogim pitanjima se razlikuju od stavove države Srbije, u ovom smislu mislim da će država vrlo jasno i vrlo odlučno stati iza svojih zahteva u suprotnosti i izgubit će se poverenje. Normalno očekujemo u tom smislu da sva resorna ministarstva da se pripreme šta će u smislu ukoliko privremene institucije zauzmu jasne stavove i ukoliko dođe do jednostavnog proglašenja Kosova i Metohije, odnosno ono što je najvažnije kako će se finansirati te institucije da bi ostale na ovom prostorima. Zdravstvo, školstvo, saobraćaje, telekomunikacije, socijalna davanja, pošta, banke, platni promet, prema tome jeste širok jedan dijapazon svih tih institucija pa i javnih preduzeća.
kaže Ranđel Nojkić. Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, ostalim temama iz naše emisije vratit ćemo se nakon pregleda vesti. Posljednja runda pregovora o statusu Kosova mogla bi biti odlučujuća, izjavio Aleksandar Bocan Harčenko. Pripadnici Eufora na Palama pretresaju stanove članova porodice Radovana Karadžića. Poginula dva radnika kada se tunel urušio u beogradskom naselju Resnik. Austrijski konzorcijum ATEC ponudio 466 miliona dolara za rudarsko-topioničarski basen Bor. U toku spasavanja 154 putnika i članova posade britanskog broda Explorer kod Šetlandskih ostrva. Najmanje 13 ljudi poginulo, a 57 ranjeno u eksploziji bombe na bagdadskoj pijaci kućnih ljubimaca. Vreme do kraja dana umereno oblačno, temperatura do 13 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vojni pozivi koji su ovih dana stigli na adrese vojnih obveznika u Somboru, a preizvesnog vremena i u nekim drugim mestima u Vojvodini, izazivaju u javnosti upitanost zbog čega se to radi baš u ovom trenutku. Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, kaže da se ovoj stranci javili građani koji su dobili takve pozive, zabeležila Vesela Laloš.
Sa potpisom načelnik Somborsko-subotičkog vojnog okruga je na više desetina adresa došao poziv kojim se vojni obveznici pozivaju da se 3. decembra jave u centralu u Somboru radi dobijanja ratnog rasporeda.
Objašnjenje nadležnih je da je reč o normalnoj aktivnosti vojske i da služi podmlađivanju kadra. Ipak rok koji je dat rezervistima da se jave vojnom odseku i suviše se podudara sa datumom rešavanja statusa Kosova, napominju u Savezu vojvođanskih Mađara.
Problem je u tome da ako je to normalna aktivnost vojske, onda je tako saopštenje trebalo da usledi pre nego što je akcija započeta, jer u ovom slučaju u ovakvoj situaciji se jednostavno stvara jedna potpuno haotična atmosfera. Ljudi iz iskustva iz 90. godina jednostavno se plaše da se isti taj scenario i isti taj razvoj događaja ponovno sprema. Ja se praktično podudara sa dosta čudnim izjavama ministra Šutanovca u odnosu na zadnjih 2-3 dana.
Neki od građana u čiju su kuću stigli takvi pozivi ocenjuju da nema mesta nekoj posebnoj panici.
Poziv je dobio i moj sin i prvi mah me iznenadilo, mislim da je to već pripada davnoj prošlosti. Međutim, nemam neki poseban komentar, jednostavno ne postavljam da je reč o nekakvoj evidenciji i da tu nema ničega posebnog.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Vojni analitičar Zoran Dragišić kaže za Radio Slobodna Evropa da građani ne treba da budu zabrinuti zbog saopštavanja novih ratnih rasporeda vojnim rezervistima. On je istakao da je Vojska Srbije posljednjih godina izvršila ozbiljne promjene i da novi ratni rasporedi moraju da prate te promjene.
Reč je o promjenama organizacije vojske. Izvršene su ozbiljne reorganizacije u posljednje vreme i mislim da je glavni razlog zbog čega se dele sada ti pozivi. Znači, ne dele se nikakvi pozivi za vojne vežbe, ne dele se pozivi za mobilizaciju, već se dele pozivi za utvrđivanje novog ratnog rasporeda, što je sasvim logično s obzirom da je vojska izvršila značajne reorganizacije. Mnoge jedinice su ukinute, a mnoge nove su formirane, tako da te jedinice sada treba popuniti prosto. Tako da mislim da reč o nekakvim redovnim aktivnostima, nije u pitanju nikakvo podizanje borbene gotovosti niti pripreme za rat.
Kaže vojni analitičar Zoran Dragišić. Povodom Međunarodnog dana tolerancije danas je u Bačkoj Topoli šefici delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Doris Pak uručena nagrada za toleranciju koja se okupljenima obratila sljedećim rečima.
Tolerance means to be ready to accept the other opinion and to find with the other opinion a kind of compromise.
Tolerancija znači biti spreman prihvatiti drugačije mišljenje i sa takvim mišljenjem umeti postići neku vrstu kompromisa. Uvek imam osjećaj da kolege na Zapadnom Balkanu imaju problem da shvate da postizanje kompromisa predstavlja politički alat ili instrument, a da on nije znak slabosti.
And it is not a signal of weakness.
Čuli smo Doris Paka, ista nagrada je uručena i direktoru Beogradskog centra za ljudska prava Vojinu Dimitrijeviću.
Zamislite da je Hitler raspisao izbore, pa izgubio izbore. Otišao Hitler, a ostali Gering i Goebbels. E, kod masi su ostali Gering i Gebel, ili? Prema tome, od Miloševića nema Miloševića, ali taj način razmišljenja je, nažalost, još uvek tu jak i obuhvata delove političke elite. Zato što ili iskreno tako veruju, ili misle da je to probitnost u Srbiji. Mislim, u Vojvodini se mora drugčije govoriti i meni je zato zadovoljstvo što sam dobio nagradu, pošto nisam Vojvođan. I ja nemam nikakve ti posebne vojvođanske motive, nego upravo koristim ovu sredinu kao primer zajednice gde se bez tolerancije ne može preživjeti.
Bio je to direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Zapad se mora usprotiviti sovjetskim ambicijama, ruskog predsjednika Vladimira Putina ocenjuje danas Financial Times u uredničkom komentaru. Ekonomist pak ocenjuje da će se Moskvi o glavu obiti pokušaj da Kosovo iskoristi kao svoj glavni adut u nagodbama sa Zapadom, priredila Sabina Čabaravdić.
Financial Times u svom uvodniku ocjenjuje danas da se konfrontacija ruskog predsjednika sa zapadnim zemljama prostire u tri koncentrična kruga oko Moskve. U najužem domaćem, Evropska unija i Sjedinjene države nemaju što tražiti. U najširem, u kome su bliski i daleki istok, te potencijalni nuklearni sukobi, Putin je spreman na saradnju. Problem leži, smatra list, u srednjem prstenu, koji obuhvata bivše Sovjetske republike i nekadašnju sferu sovjetskog utjecaja. Podrška Moskve Srbiji oko Kosova i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske pravi je primjer do koje mjere je Rusija u stanju uzdrmati evropsku sigurnost. Vladimir Putin vidi sukob sa Zapadom kao način da zadobije njegovo poštovanje, smatra Financial Times, a jedini način da iz njegove perspektive to uradi jeste da u dijalogu sile sa Sjedinjenim Američkim Državama bude na ravnoj nozi. Iako je stoga saradnja s Rusijom u vanjskom prstenu sasvim na mjestu, zaključuje list, ona ne bi smjela spriječiti Zapad da u onom srednjem prstenu bez bojazni od izbijanja novog hladnog rata bude mnogo oštriji i odlučniji u svom ophođenju s Moskvom, koja upravo taj jezik najbolje razumije. U članku pod nazivom Nezavisnost dan poslije, ekonomist piše o Kosovu, odnosno o, citiram, novoj balkanskoj glavobolji za zemlje Evropske unije. Ovaj list ocjenjuje kako se namjera Rusije da Kosovo iskoristi kao adut u svojim brojnim nagodbama sa Zapadom, po svemu sudeći Moskvi sada obija o glavu. List naime citira ocjenu bivšeg finskog predsjednika Martija Ahtisaarija datu, kako se navodi sa vidnim zadovoljstvom, da je ruski pristup rješenju kosovske krize doveo do većeg jedinstva među zemljama Evropske unije. Evropska unija je do sada djelovala podijeljeno u vezi s priznavanjem nezavisnosti Kosova, navodi ekonomist. Većina evropskih zemalja je, međutim, upravo zbog ruskog protivljenja odlučila promijeniti stav i stati na stranu nezavisnog Kosova.
Slijedi još nekoliko informacija iz sveta. U Antarktičkom okeanu spasilački timovi rade na spasavanju 154 putnika i članova posade nakon što je britanski brod Explorer udario u nepoznati objekat, rekao je portparol britanske obalne straže Andy Cattrall. Cattrall je rekao da su na spasavanju angažovani članovi argentinske i američke obalne straže i dodao da brod tone blizu južnih Šetlandskih ostrva. U akciji pomažu i pripadnici britanske obalne straže. Ne znamo u što je udario brod, ali je nakrivljen 25 stepeni. Čuli smo da su svi putnici i članovi posade osim kapetana i glavnog oficira napustili brod i da se nalaze u čamcima za spasavanje, rekao je Cattrall. On je dodao da je na Exploreru bilo 100 putnika i 54 članova posade. Najmanje 13 ljudi je poginulo dok je 57 ranjeno u eksploziji bombe na bagdadskoj pijaci kućnih ljubimaca, saopštila je iračka policija. Nivo nasilja je opao širom Iraka u protekla dva meseca, a vojska Sjedinjenih Američkih Država je saopštila da je broj napada smanjen za 55% nakon što je 30.000 novopristiglih vojnika potpuno raspoređeno sredinom juna. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 10 je ranjeno u eksploziji u autobusu u Severnoj Osetiji na jugu Rusije, saopštila je lokalna služba za vanredne situacije. Oko 20 osoba se nalazilo u autobusu kada se dogodila eksplozija, odmah pošto je vozilo prešlo policijski kontrolni punkt blizu unutrašnje granice sa susednom oblasti Kabardino-Balkarija. Zemlje Commonwealtha suspendovale su Pakistan iz svog članstva zato što predsjednik Pervez Musharraf nije do određenog roka ukinuo vanredno stanje u zemlji, niti je dao ostavku na mesto načelnika generalštaba vojske.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Dok je većina biznismena u Srbiji u stalnoj trci za uvećanjem svog imetka, ipak postoje slučajevi da su oni koji imaju novac spremni da ulože u humanitarne svrhe, kao što je stipendiranje studenata. Sledi priča iz Novog Pazara koju je zabeležio Enes Halilović.
Od imetka koji mu je ostavila majka Nadžija, biznismen iz Novog Pazara, Ruždija Gušević, formirao je pre 4 godine humanitarnu fondaciju Hadži Nadžija Karabegovića Gušević. Ova fondacija stalno napreduje u aktivnostima, a posebno se ističe u stipendiranju studenata. Prošle godine smo stipendirali 44 studenta, a ove godine taj broj je povećan, kaže Ruždija Agušević.
Ove godine finansiramo ukupno 52 studenta različitih profesija, od medicine, ekonomije, prava, stomatologije, u svim našim gradovima, od Novog Sada, Beograda, preko Kragujevca, Niša, Novog Pazara, sve gdje postoje univerziteti, mi smo bili otvoreni za celo upošljavanje ovog fonda vremenom, tako da od tog broja imamo 25 lekara, a ostali su druge profesije. U tom smislu su ekonomija, građevina, mašinstvo.
Agušević ističe da je fondacija multietnička. Naše stipendije dobijaju studenti bošnjačke i srpske nacionalnosti. Njegov plan je da se svi studenti koji završe studije nakon zaposlenja priključe fondaciji kao donatori i da oni kasnije od svoje plate izdvajaju novac za školovanje studenata, čime bi se širile ideje pomaganja i obrazovanja. Fondacija stipendira najviše studenata medicine. Naš plan je da izgradimo humanitarnu polikliniku u kojoj bi radili lekari, naši stipendisti. Tražit ćemo i podršku iz NIP-a za izgradnju takve poliklinike, zaključio je Ruždija Agušević. Novi Pazar, Radio Slobodna Evropa, Enes Halilović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije još jednom slušamo najvažnije vesti. Posljednja runda pregovora o statusu Kosova mogla bi biti odlučujuća, izjavio Aleksandar Bocan Harčenko. Pripadnici Eufora na Palama pretresaju stanove članova porodice Radovana Karadžića. Poginula dva radnika kada se tunel urušio u beogradskom naselju Resnik. Austrijski konzorcijum ATEC ponudio 466 miliona dolara za rudarsko-topioničarski basen Bor. U toku spasavanja 154 putnika i članova posade britanskog broda Explorer kod Šetlandskih ostrva. Najmanje 13 ljudi poginulo, a 57 ranjeno u eksploziji bombe na bagdadskoj pijaci kućnih ljubimaca. Vreme do kraja dana umereno oblačno, temperatura do 13 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite s nama i u 18 časova kada emitujemo regionalnu emisiju. Sve najbolje žele vam Darko Borović i Zoran Preradović.